Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa e como é habitual nestes días falamos de moita programación relacionada con Nadal. E justamente esta fin de semana, este sábado, temos en Ribadeo o tradicional Festival de Nadal da Escola Municipal de Música e Danza. Será, como é habitual, no Auditorio Municipal Hernán Naval en dous horarios, ás 11:30 da mañá e ás 6 pola tarde. Para falar conosco temos o director da escola, Hugo García. García Presno. Hugo, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, a dous días de que se celebre ese Festival de Nadal, como están os preparativos e que nos agardan esa xornada do sábado, nesa dobre xornada do sábado, por dicilo correctamente?
Pois a verdade que sí, como ben dís, ultimando detalles de decoración, últimos ensaios, preparando un pouco o que serán as dúas sesións, que son diferentes, porque pola mañá actuarán os nenos e nenas máis cativos de música, movimento e de danza, e pola tarde sí que xa a parte máis grande de agrupacións, tanto instrumentais como de danza, pero de xa máis maiores. Dividimos así por capacidade do auditorio, non nos queda máis remedio, entón temos que tirar por ese lado, así que ultimando detalles.
Como recordamos sempre en ese tipo de festivais ou de recitais, lembrar que a entrada é libre, supoño que xa estará copada por alumnado, familia, etcétera, pero convidar tamén nos ocos que queden a toda a cidadanía de Ribadeo e arredores a que disfrute desa xornada musical, non?
Sí, sobre todo no de pola mañá sí que temos moito máis controlado o tema do aforo con entradas incluso xa repartidas aos pais do propio alumnado.
Claro.
Porque temos medo a que se xa demasiado ese colapso. Pola tarde non suele haber tanto problema porque hai xente máis adulta participando e non acompañan tanto público por norma xeral, ¿no? Pero sí que pola mañá sí que vai a estar un pouco máis limitado. De todas formas, eso, convidamos a ocos habrá, a entrada libre haberá, entonces sí que convidamos a la veciñanza que se achegue.
Ademais, durante esta semana xa o estivemos contando aquí nos nosos programas, nos nosos informativos, pues estades tamén cunha iniciativa solidaria que cadra moi ben nestes días de Nadal. En que consiste? É un poquinho tamén convidando a ciudadanía ao concerto, pues tamén supoño que combinando a ciudadanía pues a que participe nesta actividade solidaria, non?
Sí, é unha iniciativa que xa levamos varios anos facendo, o faláramos nun claustro de profesores e profesoras, salía, como podíamos axudar de alguna forma. E nestas datas, pois, sempre se facían recollidas de xoguetes, de banco de alimentos, e sí que nos chamaban, nos surdiu a idea de que por que non facelo con produtos típicos de Nadal. Por un lado son, máis caros, digamos, e non se suelen recoller ese tipo de produtos. Entón facemos esa recollida así moi moi concreta de ese tipo de produtos e para despois que os servicios sociais do concello o repartan entre as familias que así o necesiten, ¿no? Creemos, o que falamos sempre, ¿no?, de nestas entrevistas, que máis aló da parte musical e de danza, estos centros, igual que calquer centro educativo, ten que ir un pouco máis aló e educar en outras cuestións máis transversais, ¿no?, como pode ser en este caso a solidariedade.
A nivel operativo, para quen nos este escoitando, como se está facendo esta recollida e como pode colaborar a persoa que está interesada?
Pois hasta mañá venres se poden entregar aquí na propia escola, o recollo mesmo, o calquer profesor ou profesora que este polo centro se poden achegar, estamos abertos prácticamente casi todo o día, entón se poden achegar en calquer momento, e se non, na entrada das dúas sesións dos festivais, tanto as 11:30 como as 6, un pouquinho antes que abriremos as portas, se poden depositar no propio auditorio, nunha mesa solidaria que chamamos, que sempre colocamos ali na entrada do Auditorio Municipal de Hernán Naval.
Pues aí está, ese convite musical e tamén solidario para este Nadal. E xa unha última, estamos rematando este ano 2023, chega, nunha semaninha, o ano 2024, un ano especial para a Escola de Música de Ribadeo. Non sei que balance facemos do que levamos de curso e do que levamos de ano en xeral, e tamén como se presenta este vindeiro 2024, pois con ese carácter especial de aniversario para a escola.
Pois este 2023 creo que nos pasou, que xa faláramos anteriormente, ¿no?, que é un pouco ese reinicio de normalidade que a algunhas persoas les está costando e a nenos e nenas tamén, ¿no? Pero sí que, volver a esa rutina das clases, todo como era, os ensaios das agrupacións e todo. Pues a participación sí que está sendo moi boa, estamos, a verdade que moi moi contentos por como se envolveu o 2023. E, bueno, este inicio de curso, pois o mesmo, volumen moi alto de participación, actividades siguen aparecendo nas que a escola está presente, que ao final é un dos nosos objetivos, e de cara ao que queda de curso no 24, pois seguir eso, con preparando actividades, pequenas cousiñas que nos poden aparecer para facer dentro deste 30 aniversario da escola, que, bueno, un concierto especial sí que faremos.
Pues aí queda ese balance, tamén ese convite, por unha banda, pois para ser solidarios, tamén para participar pois nese Festival de Nadal, que será, lembremos, este sábado, ás 11:30 en horario de mañá e ás 6 en horario de tarde no Auditorio Municipal Hernán Naval, e tamén convidados para as vindeiras actuacións, para as vindeiras iniciativas que se fagan dende a Escola Municipal de Música e Danza de Ribadeo. Falábamos co seu director Hugo García. Graciñas e moi bo Nadal.
Gracias a vos y buenas tardes también.